V následujících několika minutách si budeme primárně povídat o tom, jaké třeba plynou pro investora výhody, pokud se rozhodne investovat v rámci právě crowdfundingu a v rámci Fingu.cz. Vítku, ahoj.
Petře, ahoj.
Tak asi první věc, jestli je vlastně vůbec vhodná doba na investování do firem.
Já myslím, že vhodná doba na investování je vždycky a každý by měl investovat. Investování do firem, za mě úplně asi stejná odpověď jako na tu první část otázky. Je vhodná doba investovat do firem, když si vezmeme, že zhodnocení se pohybuje někde kolem 8%, nebo lehce nad 8%, inflace je někde kolem 3%, tak je to krásný výnos, který ten investor získá, proto by měl tu investici udělat. Na druhou stranu je to konzervativní investice ve větší míře nebo ve větším objemu těch úvěrů zajištěná. Takže mix toho, že je tam relativně solidní výnos, řekněme podobný jako z akciového portfolia, a zároveň je to zajištěno většinou nemovitostí nebo movitým majetkem, tak to je ta kombinace, proč by to ten investor měl dělat a co on z toho získá. A pokud se třeba bavíme právě pohled toho, kolik já získávám vlastně z těch peněz, tak dneska jsme na historicky nejnižších úrokových sazbách, které banky poskytují. Přesto vlastně ti podnikatelé jsou schopni si půjčovat za prostě 7-8%, protože jim to dá smysl v celém tom jako kontextu. V momentě, kdy se zvýší úrokové sazby a vlastně tím se ještě jako více znepřístupní to bankovní financování pro ně, tak je velmi pravděpodobný, že jim jako budou schopni si půjčovat i za víc peněz, což bude znamenat větší výnos pro investory.
A co mě to vlastně jakožto tomu investorovi přináší? To musíme třeba dlouhodobé investování do těch firem.
Je to zhodnocení nějaká ochrana prostředků, který já jsem viděl, ať už prostě podnikáním nebo prací. A víceméně to, co já můžu získat a to, co jako my i těm investorům říkáme, je v podstatě pasivní příjem. Já to slovo asi je hodně zprofanovaný, ale na druhou stranu je to opravdu o tom, že já si založím účet na platformě Fingwood a vyčlením si investiční prostředky a pak je jenom na mě, abych vybíral, který firmy, do kterých chci investovat. A nebo opravdu, my jsme v předchozím díle nebo v předchozích dílech se bavili o tom, jak diverzifikovat to portfolio, rozhodnu se, že opravdu jako budu dávat třeba do všech nebo do nějakého segmentu a pak mi vlastně přicházejí měsíčně ty peníze zpět. Takže je to opravdu velmi blízko pasivnímu příjmu.
Ale zároveň taky, jak jsi říkal, i zmiňoval velmi konzervativní nebo konzervativnější, řekněme, to znamená, že nemám z toho očekávat rychlé zbohatnutí.
Z hlediska zhodnocení to určitě není, nebavíme se tady o tom, že střelím prostě jeden akciový titul technologické firmy, který mi vyletí, nebo že zainvestuju do kryptoměn a čekám jako tisícinásobné zhodnocení. Je to konzervativní investice, kterou bych měl provádět dlouhodobě.
Ty výnosy zase zmiňovali jsme, že se třeba pohybují na tu inflaci jako takovou. Co je třeba takový průměr, řekněme, a co je třeba největší výnos, který jsi zažil?
My jsme měli největší výnos 11% na úvěr. To taky bylo hnedka pryč. To si myslím, že se odfinancoval milion asi za 6 minut na té platformě, takže o to se strhla velká bitva. Ale v tomhletom roce, protože to sledujeme, tak za prvních 6 měsíců je průměrný úrok, myslím, že to je 8,5 nebo 8,7%. To, co získává investor.
Je tady třeba nějaký výhled nebo snaha, aby ten výnos byl co možná největší? Z vaší strany teď teda myslím.
Z naší strany není takováhle snaha. Jo? A já řeknu proč. My v podstatě potřebujeme balancovat, aby ty peníze byly pro toho podnikatele pořád ještě zajímavé a zároveň, aby to byl zajímavý výnos pro toho investora. A řekněme, že nikde mezi těmi 7-9% je vlastně přesně ten balanc, který jsme jako nalezli, který pro obě dvě strany funguje. V momentě, kdy budeme říkat, že ten výnos je 15% nebo 20%, tak tam budeme dostávat rizikovější projekty, čímž trošku ohrozíme ty investory a oni sice jako víc vydělají možná jednorázově nebo na chvilku, ale dlouhodobě to fungovat nebude. Takže my se nesnažíme jako tlačit ty podnikatele, aby dávali větší to procento těm investorům, je to totiž vždycky o dohodě a o tom, jak dopadne risk analýza, ale snažíme se balancovat oba dva ty tábory, aby jsme všichni byli spokojeni, když to je taky takové trošku kliše, ale opravdu je to o tom balancu.
Vítku, díky.
Petře, děkuju.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Roman Jasenovac. Romane, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Roman se pohybuje ve financích a to už od roku 2008, ale stihl být třeba i profesionálním hokejistou. Nikdy nechtěl budovat tým poradců, ale chtěl se soustředit na službu jako takovou a v roce 2018 stál u zrodu poradenské firmy Trustenwelt, kde dál upevňuje tuhle svou vizi vylepšování služeb pro zákazníky. Nicméně ještě než se k tomuhle tomu dostaneme, tak mě by, Romane, docela zajímalo ten váš pohled, řekněme, v roce 2008 a váš pohled dnes na finance. Co se od té doby změnilo všechno podle vás?
No, já si na začátku myslím, že se toho moc nezměnilo. Tam totiž je potřeba se podívat na to z dvou pohledů. První, co je z pohledu klienta, a druhá věc je z pohledu poradce jako takového. Určitě se změnila vlastně vnímání poradenství ze strany klienta a ze strany poradce, protože první, co je, tak dřív klient, když šel za finančním poradcem, tak chtěl zprostředkovat nějaký produkt, řešil hypotéku, pojistku a tak dále, ale nikdy to neřešil jako celek a neřešil nějaký finanční nastavení, finanční plán jako takový. V tom vlastně se změnilo i vnímání toho finančního poradce, protože dřív to byli finanční zprostředkovatelé, dnes jsou taky, ale když se na to spíš z toho globálu, tak dřív byli finanční zprostředkovatelé, dneska jsou finanční poradci, kteří chtějí řešit s tím klientem komplexní finanční plánování a vytvářet nějakou přidanou hodnotu pro toho klienta. Protože za těch 10-12 let, tak vlastně na tom trhu vzniklo spoustu nových finančních poradců, ale těch klientů je relativně pořád stejně a zvyšují se vlastně jejich nároky na toho finančního poradce jako takového.
Ten finanční zprostředkovatel, jak jste o něm mluvil, to skoro znělo jako něco špatného, nebo tam je nějaký vývoj, nebo jak jste to myslel?
No, já za prvý si nemyslím, že to je špatně, ale je potřeba si říct vlastně, co očekávám od té služby. Pokud já jako zákazník očekávám nějaký zprostředkování produktu, nechci řešit finance komplexně a tak dále, tak pro mě je velmi dobrý využít finančního zprostředkovatele, který mi zprostředkuje nějaký produkt. Zprostředkuje mi hypotéku, zprostředkuje mi pojistku, zprostředkuje mi pojištění auta a tak dále. Ale zase já od něj nemůžu očekávat něco navíc. Nemůžu od něj očekávat, že ta hypotéka bude zasazena do mý finanční situace z globálního pohledu. Nebudu očekávat, že pojištění bude zase nasazený do nějakého finančního plánu a že budu dostávat nějaký kvalitní a dlouhodobý servis. Na druhou stranu dostanu kvalitní produkt. Na rozdíl od tohoto finanční plánování, tak já od toho očekávám, že budu mít ty finance nastavené v nějakém plánu a budu dostávat nějakou vlastně dlouhodobou službu, kterou budu využívat, ale budu si za to muset zaplatit, což je logický.
Co třeba pro vás tehdy v těch začátcích byly nějaké výzvy, které pro vás byly, řekněme, nějakým způsobem určující?
No, já si myslím, že postavit se na vlastní nohy a něco dokázat. Protože já jsem začínal v roce 2008, v tu dobu mi bylo 19 let a studoval jsem třetí ročník střední školy. Takže nejdřív jsem šel na brigádu, která vlastně už mi zůstala. Ten vývoj byl velmi zajímavý, protože na začátku, co se týká toho poradenství, tak já jsem o tom vůbec nic nevěděl. Kromě toho, že můžu nosit oblek a že mám volat na nějaký kontakty. Tak to byly asi moje začátky. Což pro mě bylo podle mě něco nepředstavitelného, protože jsem nemohl volat ani na lístek do kina, abych si ho zarezervoval, jakou jsem měl trému. Protože v tu dobu, možná i dneska, ale v tu dobu jsem měl problém stýkat se s lidma, volat si s lidma a tak dále. A byl jsem velmi uzavřený.
No a jak jste to překonal?
No, možná jsem to ještě nepřekonal.
No ale nějakým způsobem jste to určitě muselo vyvíjet. Už se asi tolik nebojíte.
Jo, tak je to pravda. Ono je to tak v momentě, kdy člověk se naučí ty věci, rozumí tomu, ví, co dělá, tak už nemá takovou trému, protože si začíná věřit. Takže podle mě nejdůležitější bylo vlastně vzbudit sobě tu sebedůvěru a vlastně uvědomit si, že to, co člověk dělá, takže opravdu umí.
A to vám ale asi taky pravděpodobně netrvalo, řekněme týden, to byl nějaký čas, to se muselo vyvíjet. Co jste pro to udělali? Já nevím, četl jste knížky o osobním rozvoji, nebo jak v sobě jako člověk vzbudí tu sebedůvěru?
Já se přiznám, že jsem moc knížky nečet o osobním rozvoji, ale spíš tou praxí, protože ono je to tak, že ta moje cílevědomost, někam se posunout, něco dokázat a tak dále, tak vlastně mě tak nabudila, že já jsem šel rovnou do praxe. To znamená, že vlastně já to, co jsem se naučil, tak jsem hned předal do praxe. Takže pro mě největší motivace A největší vlastně posun tak byl v momentě, kdy já jsem se naučil volat na studený trh a volal jsem cold cally, který si myslím, že mi šli nejlíp. A to mě vlastně posunulo nejvíc, protože spoustu velmi zajímavých klientů a spoustu vlastně toho osobního rozvoje, tak jsem získal díky tomu studenému trhu a tomu volání na studený klienty.
Jak jste poznal, že vám jdou ty tohleto navolávání nejlíp? Protože zároveň taky říkáte, že jste měl strach si objednat i lístky do kina, takže...
Tak lístky do kina mě neuživějí. Studený...
Takže to byla ta motivace jinými slovy.
Tak určitě, protože ono je to tak, že já jsem se osamostatnil, já jsem se relativně brzo přestěhoval sám do bytu, takže jsem musel platit nájem, musel jsem platit auto, benzín, kanceláře a tak dále. Takže vlastně ta moje soběstačnost finanční mě donutila k tomu, abych vlastně k tomu vytvářel ty aktivity. Takže díky těm aktivitám, tak já jsem se v uvozovkách otrkal a vím, že bez toho plánování a bez té disciplíny, tak bych třeba nebyl tam, kde jsem teďko.
Co to třeba znamená plánování a disciplína? Znamená to, že člověk si musí říct, že tenhle ten den prostě musí zavolat na 10 čísel, dejme tomu.
To je určitě, ale je otázka, jestli tohle je dlouhodobý nebo krátkodobý, protože podle mě by to člověk měl plánovat dlouhodobě, takže já jsem si vytvořil denní plán na každý den a vlastně od té doby si to eviduju každý den, co jsem kdy dělal, takže, nebo ne úplně od těch začátků, ale teď už to má nějakých 490 týdnů, ten Excel, co si eviduju a vlastně dopředu vím, který den, v kolik hodin, co dělám. A díky tomu já jsem vlastně se donutil dodržovat ty aktivity a tím pádem vlastně se posunou dál.
Je tohle třeba, řekněme, styl, který jste si osvojil třeba i při tom hokeji? Vy jste ho hrál poměrně dlouho, nějaký čas i opravdu na té jako profesionální úrovni, řekněme. Tak co to člověku dá, ten sport, ještě ke všemu třeba na téhle úrovni, do třeba toho podnikání jako takového? Tam se člověk asi musí evidovat, co všechno dělá za cviky, že jo? Nebo jakým způsobem se připravuje?
No, není to úplně, že bych si evidoval, co jsme dělali za cviky, ale ty tréninky byly velmi podobné nebo byly stejné. Takže určitě tam byl nějaký denní režim a nějaký rytmus, protože já když jsem chodil na střední, tak jsme měli tréninky buď od 6 ráno nebo od 11 dopoledne a každý den byl velmi podobný. To znamená pondělí, úterý, středa tréninky a čtvrtek, sobota byly nějaký zápasy. Takže díky tady tomu režimu, tak člověk se naučil nějakou pravidelnost, naučil se disciplínu, protože musel tam být v 6 hodin na tom tréninku, v 11 a tak dále. A díky tady tomu plánování, tak vlastně já plánuju od malička. Já když jsem začal hrát ve 4 letech hokej a od té doby vlastně mám v fotovkách režim a denní plán. Protože od pondělí do neděle furt jsem něco dělal podle nějakého plánu a podle vlastně předem nastaveného harmonogramu. A to mi zůstalo doteď.
Řekl byste, že už to je pro vás nějaká přirozenost tady v tom směru?
100%. Protože ono je to tak, že já už díky tomu už ani nepotřebuji diář, nebo možná blbost, ale nepotřebuji ho v tom smyslu, že vím, jestli mám čas nebo nemám, který den si můžu dovolit nějaký soukromý aktivity a nemůžu, protože mám předem daný harmonogram.
Co jsou třeba nějaké chyby, když se bavíme o tom podnikání, které byste dneska už neudělal? Asi možná zase se můžeme vrátit do těch začátků, nebo klidně to berte už v současnosti, jak chcete.
Já si myslím, že ty chyby se liší začátky a nyní. Určitě na začátku byla velká sebedůvěra, možná trošku velká arogance, a tak to přichází, takže člověk má nějaký vzestupy, má nějaký pády a díky tomu vlastně buduje si tu svoji image nebo i to své povědomí, myšlení a tak dále. Tím, že já jsem začal relativně brzo a relativně mladý, začal jsem pracovat s lidmi, kteří jsou daleko starší, zkušenější, mají nějaké rezervy, peníze a tak dále, tak člověk se jim chce zákonitě dohnat. Takže samozřejmě máte auta, a máte fotovka takový to pozlátko, jo, teď bych se smál, ale taková navoněná bída. Takže nemáte žádnou rezervu, ale máte Audi A7 a tak dále. Takže určitě tohle mě neminulo. A ty začátky takový byly, že 2010, 11, 12, to můžeme pokračovat dál. Takže to určitě už bych teďko neudělal. Ale tak člověk v momentě, kdyby si tím neprošel, tak neví. Tak to jsou nejlepší zkušenosti, jsou vlastně si to prožít, zjistit, co dělal dobře, co dělal špatně a poučit se z toho jít dál. Takže tady to byly určitě chyby minulosti. chyby, které dneska člověk tak nějak si to uvědomuje, tak je to velká sebedůvěra, ale velká důvěra v lidí. Protože vím, že už jsem se několikrát spálil v momentě, kdy já jsem důvěřoval lidem, kterým jsem neměl důvěřovat, a velmi rychle se mi to vrátilo zpátky.
Mm-hmm. Jak třeba to teda děláte dneska, jestliže dáváte si na to asi pravděpodobně větší pozor?
Tak to je otázka, no. Tak ono, ty zkušenosti jsou třeba týden starý, 14 dní, takže teď se teprve z toho poučím, aby člověk vlastně se nenechal zahnat do kouta kvůli nějaký důvěře v ostatní a posunout se dál.
Hmm. Pojďme se možná ještě bavit o té službě jako takové. Mm-hmm. Ono totiž, když v těch financích nějakým způsobem pracujete, podnikáte, tak asi můžete jít vícero cestami, jestli se nepletu. Jakou byste zvolil?
Ono je to tak, že já primárně chci poskytovat klientům dlouhodobý finanční plánování a správu majetku. Protože ono, je tu spoustu skvělých poradců, který dokážou udělat klasický poradenství. A dokážou třeba udělat líp než já, protože ono to není o tom, jestli já bych to uměl nebo neuměl, ale nechci se tomu věnovat.
Mm.
Protože člověk nějakým způsobem se vyvíjí, posouvá se dál a tak dále a chce se dál zdokonalovat a tak dále. Tím, že já vlastně historicky jsem měl, nebo furt mám docela hodně aktivit, schůzek, a tak dále. Já když jsem pracoval ve Fincentru, tak jsem patřil mezi tři nejlepší poradce ve Fincentru, i co se týká produkce, vlastní výkonu, ale i z dlouhodobého hlediska.
Mm-hmm.
Ale ta doba v fozovkách je pryč, protože mě to třeba nepřináší tu radost a nepřináší mě to vlastně uspokojení té služby, protože hypotéku umí zprostředkovat každý, pojistku umí zprostředkovat taky každý a já tam nevidím tu přidanou hodnotu pro ty klienty.
Mm-hmm.
Naopak, čem já třeba vidím přidanou hodnotu, tak je vlastně naučit ty lidi se starat o svůj majetek, řešit nějaký finanční plánování z dlouhodobého hlediska, propojit to krásně vlastně investiční poradenství, realitní poradenství, daně, právo a koukat se na ten majetek jako celek.
Ono, když se na to koukáte tímhletím způsobem, tak jsou tam třeba nějaké výhody a nevýhody, které v tom spatřujete, v tomhle přístupu?
Nevýhoda je určitě v tom, že to je pro daleko menší skupinku lidí, klientů.
A které vy stihnete nějakým způsobem se jim věnovat, myslíte takhle?
To je jedna věc. Ale druhá věc je, že i na tom trhu je všeobecně méně lidí, kteří mají vybudovaný nějaký majetek, chtějí o něj pečovat. Oproti tomu, když je běžný klient, který řeší hypotéku, pojistku, majetek a tak dále. Takže cílová skupina je daleko užší, což je v pořádku, ale zase je tam velký potenciál, protože těch lidí nebo ten obor ohledně správy toho majetku tak je relativně v plenkách. A v momentě, kdy dokážeme vlastně navázat velmi kvalitní službou, tak je tu pro nás a pro ty klienty velká přidaná hodnota.
Uh-huh. A co to vlastně je ta velmi kvalitní služba? Protože to by vlastně člověk měl očekávat vždycky od člověka, který dělá to poradenství.
100%. Akorát, že ono, je tu spoustu poradců, kteří řeší kvalitní poradenství pro retail, ale už neřeší a nechtějí řešit tu správu toho majetku, ale tak trošku tady mají nějakého advokáta, který dohodí tomu klientovi, tak trošku mu chtějí tady radit s daněma, tak trošku se tady navážou s nějakým realitním makléřem, ale vlastně sice mu dohodí nějakého toho specialistu, ale už to není uchopený a ucelený jako celek v rámci kompletní správy toho majetku tomu klientovi.
Hmm.
Je to takový bez souvislostí, bez návaznosti, takový ad hoc poradenství.
Takže na to by se možná měl i ten potenciální klient koukat, vlastně s kým třeba ten daný poradce spolupracuje a třeba si i jako podívat na to, jakým způsobem ta spolupráce probíhá potom ve chvíli, kdy jsou potřeba tyhle návazné služby, jak o nich mluvíte.
100% a ono je to tak, že by si člověk i ten poradce měl uvědomit, že není brouk pytlík a že nemůže vlastně obsáhnout všechno.
Hmm.
Ale samozřejmě to trvá, i mě to trvalo docela dlouho, než si to člověk uvědomí a i teď mám s tím ještě problém.
Hmm. Vy jste šli cestou honorovaného poradenství, jestli se nepletu. Proč?
Ono je to tak, že právě při správě toho majetku, tak tomu klientovi dokážete zajistit daleko kvalitnější službu, ale snížíte mu velmi výrazně ty náklady. Protože v momentě, kdy vlastně jsou tam provizní věci, tak ty provize jsou daleko vyšší, než v momentě, kdy nám klient platí na fakturu a díky tomu vlastně pro toho klienta vzniká výrazná úspora.
Je tady v tomto směru něco nebo nějaké trendy, řekněme, kudy se třeba to honorované finanční poradenství ubírá?
Ano, je to otázka. Oni tady jsou podle mě dva, tři směry, co se týká toho honorovaného. První, co je, tak je servisní poradenství, kde vlastně spousta lidí si nechává platit balíček služeb, že jim poskytují likvidace pojistných událostí, poskytují nějaký účetní servis a tak dále. A ten klient za to platí nějakou měsíční částku, která je nějakým způsobem nastavená. Což třeba za mě tady to úplně nevidím jako přínos placeného poradenství, protože ono, nebo aspoň já to tak mám, že v momentě, kdy tomu klientovi jsem poskytoval kvalitní poradenství, tak tady ty služby jsem bral jako přidanou hodnotu pro mý klienty, bez toho, aniž by mi za to platil. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy já jsem sjednal nějaké pojištění majetku a tak dále, tak mým vlastně, já nevím, posláním, nebo jak bych to nazval, tak je tomu klientovi poskytnout servis i při likvidaci té pojistné události. Tak je, třeba nechápu, proč bych si neměl nechat platit za něco, co bych měl dělat automaticky v rámci servisu. Mm-hmm. Takže to je první část. Druhá část je honorované poradenství, kdy se využívá nějaká platforma, ze kterého mi chodí provize, který já si předem nastavím. Tak je otázka samozřejmě, jestli tohle je taky honorované poradenství nebo není. Nějakým způsobem je, ale protože já ovlivním vlastně to fíčko, který ke mně jde, na základě dohody s klientem a tak dále, ale už to mám přes nějakou platformu, která mi vyplácí provize. Mm-hmm. A vlastně my jsme šli cestou, že my tomu klientovi poskytujeme ekonomické poradenství, ale klient nás platí přímo na fakturu. To znamená, že v momentě, kdy je s naší službou spokojen a má tam nějakou přidanou hodnotu, tak to zaplatí. V momentě, kdy není spokojen nebo tam nemá nějakou přidanou hodnotu, tak tu fakturu nezaplatí. A tohle podle mě je největší přidaná hodnota pro ty naše klienty.
Jak těžké vlastně třeba je to těm klientům vysvětlovat, že tady je nějaké honorované poradenství? Jak moc se třeba mění to vnímání vůbec téhle služby?
Ono je to velmi těžké z toho důvodu, že vlastně nám ten klient tu fakturu musí zaplatit. Mm-hmm. Takže byť vy ty náklady máte třeba o 50% nižší, tak ale furt musíte vzít ty peníze ze svého účtu a musíte zaplatit tu fakturu. Což je velmi těžký, protože aby vy jste si uvědomil, že vy tam máte nějakou přidanou hodnotu, která je sice o 50% méně nákladná, ale nestrhne se vám to z toho účtu a musíte to vydat ze svých peněz, který máte třeba na běžném účtě, tak to je velmi těžký, ale...
No na tom účtu to nevidím tolik, že jo? Že tam třeba něco odešlo, nějaká provize a podobně.
No to nevidíte, ale na svém běžném to uvidíte.
Ano.
Máte tam DPHčko a tak dále, byť si to dáte do nákladů a to je velmi těžký přesvědčit, ukázat těm klientům tu přidanou hodnotu, tak to může trvat třeba rok, dva, aby si ty klienti tu přidanou hodnotu uvědomili, byť vám platí třeba každý kvartál. Mm-hmm. To znamená, že třeba až po nějaký osmý a další platbě ten klient třeba pochopí tu přidanou hodnotu.
Snažíte se to třeba nějakým způsobem urychlit? Tohle to je pro mě docela zajímavá informace, že ten klient třeba tu přidanou hodnotu kolikrát chápe až třeba později, nebo se mu to tak nějak jako vyjeví, že tady ta přidaná hodnota je. Jak s tím pracujete? Snažíte se ho nějakým způsobem vzdělávat?
Snažíme se klienty vzdělávat, snažíme se jim tu přidanou hodnotu ukázat, ale i tak je to těžký, protože ono, byť my máme veškerý materiály, srovnání, posíláme klientům newslettery, analýzy, videa, tak ale i tak, v momentě, kdy je ta platba, tak je to velmi emočně náročný, takže to ty klienty bolí a o to víc s nima chceme pracovat, tak aby jsme je vlastně jim ukázali tu naši přidanou hodnotu. Takže je tam velký tlak na nás, což nás zase dokáže posouvat dál, aby jsme vlastně překonávali nějaký výzvy, zkvalitňovali ty služby a tak dále. Takže všeobecně ten tlak se díky tomu zvyšuje, ale zase nás to posouvá dál.
Myslíte třeba, že se dočkáme času, kdy tady bude fungovat jenom honorované poradenství?
Nemyslím si. Já si myslím, že ne, protože ono je tu spousta klientely, který si to nemůžou dovolit. A bylo by to škoda. Já si myslím, že ani není cílem, aby tu fungovalo jenom honorované poradenství. Protože ono v momentě, kdy si jdete zprostředkovat hypotéku, teďkon se zpřísňují její podmínky, pravidla, budete muset mít daleko víc vlastních zdrojů, tak ještě abyste platil tomu poradci, který vám to zprostředkuje, tak je to velmi těžké a bude to finančně náročný. Takže si nemyslím, že by mělo fungovat jenom honorované poradenství, ale měl by být nějaký kompromis.
Co je pro vás třeba nějakým cílem do dalších let tady v tomhle, řekněme, v tomhle segmentu, ve kterém působíte?
Jednak my chceme zkvalitnit ty služby, protože my vlastně na každou tu činnost máme specialisty, ať je to daně, právo, reality, ale samozřejmě i investice. A chceme vybudovat obchodníka s cennými papíry, který nás zase posune dál, co se týká správy majetku jako celku.
Takže třeba ta správa majetku jako taková je třeba něco, po čem Co chcete zkrátka dobře vylepšovat a na co se chcete soustředit?
100%.
Ono totiž, když se o těch trendech bavíme a řekněme o těch výhledech do budoucna, tak jak jsou na tom třeba ti klienti? Vnímáte třeba i rozdíl v tom, jak se k těm svým prostředkům chovají, řekněme v uvozovkách?
Ono vnímáme určitě, ale ono tam je velmi důležitý, jak k těm prostředkům přišli. Mm-hmm. Protože podle toho je vidět, jak s nimi pracují. To je první. A ještě, co je důležitý, je taky v jakém odvětví působí ty klienti. Protože ono je něco jiného, když budou v odvětví nemovitostí, nebo reály, stavebnictví a tak dále, a v těch ostatních divizí, nebo odvětví. Abych odpověděl na tu první otázku, tak v momentě, kdy si vydělali ty peníze tvrdou prací, tak oni nemají potřebu dávat na oddiv ty peníze. Většina našich klientů nemá luxusní auta, nežijou ten... Já nevím.
Boháčský život, řekněme.
Tak, ale vlastně jsou velmi skromní, ale přitom mají dostatek, velmi vysoký dostatek prostředků, ale nikdo by to na nich nepoznalo. Aha. Potom je druhá skupinka, ty většinou ty peníze zdědili, nějaká druhá generace, nebo je velmi rychle vydělali, tak ty naopak to dávají na obdiv. A oni chtějí mít vysoký zhodnocení, chtějí investovat do kryptoměn a tak dále, což ta první skupinka ne. Ta první skupinka chce pokryt inflaci, chce, aby ty prostředky jim něco vydělali, aby nestráceli na hodnotě, ale oni vědí, že nejvíc peněz vydělají v rámci firmy. A ty investice a správu majetku berou jako diverzifikaci nějakého svého majetku, aby jim nestrácel na hodnotě a dlouhodobě rostl.
Je některý z těch přístupů špatný?
No to je otázka. Ono každý asi mu vyhovuje ten jeho směr. Ale za mě se mi víc líbí ten první model, kdy člověk vlastně je skromný, má nějaký vybudovaný majetek, o který se stará, nechá to na profesionálovi a funguje ve své firmě a buduje jí dál.
Pojďme se možná ještě na závěr dotknout i toho, jak si toho profesionála třeba vybrat. Po čem by se měl člověk podle vás koukat, když právě třeba takhle ty prostředky nabil a teď s nimi chce něco dělat, aby mu tam jen tak neleželi a nestráceli hodnotu?
První, co je určitě důležitý, je nějaký reference, ať už známý, na internetu a tak dále. Potom jsou určitě důležitý zkušenosti, jak dlouho funguje na trhu, jaký má klienty, kolik třeba spravuje finančních prostředků ve správě, kolik má. A podle mě, co je nejdůležitější, jakým způsobem přistupuje ke správě toho majetku jako celku. Protože v momentě, kdyby za mě někdo přišel a řekl mi, já vám zajistím zhodnocení 20-30% ročně, tak já bych ho absolutně odmítl. Protože my nebereme nebo neposuzujeme to podle výnosu, ale podle nějaký stability, diverzifikace a tak dále. Takže klienti, kteří chtějí vysoký výnosy, tak nejsou naši klienti. Protože my takový klienty nechceme a nechceme s nimi spolupracovat. Na druhou stranu pro nás je důležitý i pro toho klienta, aby klient ochránil svůj majetek, aby překročil inflaci a diverzifikoval. Takže určitě styl toho finančního plánování a toho nastavení té spolupráce do budoucna.
Romane, v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Možná pojďme rovnou na to. Je tady celkem 6 otázek, které pro vás mám, jsou stejné pro všechny hosty tohoto podcastu a já po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď, prostě moc nad tím nepřemýšlejte. Řekněte mi to první, co vás napadne. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Můj soused milionář.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Neúspěchu.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Dvou.
A vedete spokojený život?
Ano.
Roman Jasenovac. Děkuji za rozhovor ještě jednou.
Taky děkuju.